Iparrorratza.
Eta Irun, Hondarribia eta Hendaia, unkitzen bituen proiektua izanik, Donostialdeko metroarena, entzun bitugu, Irungo alkatearen hitzak eta errepasotxo bat egingo dugu, udaldalde politikoen partetik, batzuen adierazpenak bilduz eta hain zuzen ere bildu udaldaldeko bozeramailea, Irungo bozeramailea Oñatz Mitxelena dugu telefonoren beste muturan. Oñatz, kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdi hon, bai.
Gaur goizan goizetik aipatzen genuen hemen atxeta irratian, Donostialdeko metroaren proiektua dagoeneko idatzi egin duela, eta aurkeztu Eusko Jaurlaritzak, ze nolako balorazio egiten duzu,
Ba, ez, bueno, gaur jaso dugun informazioarekin, lehenengo gozazan, €170 milioi kostea dukiko duen obra batean gaur egun, argi dagoena, beste aukerak begiratu behar direla eta gaur egun ditugun azpiegiturak moldatu, ez? Argi dago guk bere garaian planteatzen genuena eta gure aldeko ideia zen tranbia batena, egia da, koste askoz gutxiagokoa izango litzatekeela eta uste dugu gainera ez dela metroaz ari garenean herri guztia zulatzea ikaragarrizko kosteaz aparte, galerak duki ditzakela herriaren funtzionamenduan baita ere.
Aipatzen genituen, €170 milioi inbertsioa, gure eskualdeko tartea egiteko, 6 kilometro terdi guztira, gutxi gora bera, ez da gizten badetan ataratzen den kilometroa, baina aski garestia.
Ikaragarria da, beste hainbestetan entzun dugun krisi hitzori, holako garai batean, halako inbertsio bat egin behar izatea, non herritarrak gaizki pasatzen ari diren, geroz eta herritar gehiago, bai hilabete bukarara iristeko, edo baita ere beraien bizitza egin ahal izateko arazoak dituztenean, hau handiz hitz egitearena, halako azpiegitura bat egitearena eta halako milioikada bat gastatzena, ez? Guretzako irakaragarria da. Pentsatuko bagenu Euskal Herritarren artean diru hori banatzea egongo balitz, kalkulatu kilometroa garestiatu dertzen bada, zenbat izan daiteken pertsona bakoitzentzako, benetan beharra duten pertsona horientzako. Argi dago, garraio publikoaren alde gu beti egin dugula, baino gaur egun Euskotrenek daukan ibilbidea bikoiztu egin daiteke, beste modu batera egin daiteke, eta ez dugu uste, ia Gipuzkoa herria zulatu gardenikan, batzuen interesen gatikan.
Dirua aipatzen dugula, Eusko Jaurlaritzak jakitera mandu dagoeneko harremanetan jarri dela Europako Inbertsioetarako Bankuarekin finantzabideak bilatzeko, beraz, kanpoan eta maileguz eskatuko lukete dirua, egoera ekonomikoa kontuan hartuta, behar bada ez da egokiena.
Ez da egokiena. Era, ez dugu uste, mailegu bidez momentu honetan, maileguetan sartu beharreko zerbaitetan gaudela. Berriro ere nik uste, eta beste halako azpiegitura hitz egiten dugunean, adibide bezala HT jarri dezakegu, azterketa bat egin eta gaur egun ditugun azpiegiturak berritu eta eraldatu beharrean, ohitua gaude edo hitzen ari gaituzte, hori daukerren agian, halako azpiegitura erraldoi eta suntxitzaileak egitera. Horrek gainera, zuk esan bezala, diru kontuan inbertsioa egitea, mailegua eskatzea dakar, eta hori galera are eta handiagoa da, herritarrentzako are eta handiagoa. Kontuan uki behar dugu, diru guzti hori, €170 milioi horiek, gurezon alderako diren, diru eskualderako diren, €170 milioi horiek, gure poltsikotatik ordaindu beharko ditugula. Kilometrotaz ari zinen, datu bat botatzeatik, abiadura handiko trenaren kilometroa 4.700 euro ingurutan dago biztanleko. Gehituko bagenio hori, orain datorren edo egin nahi duten metro honi, ez dakit nola bizi izan alko dugun herritarrak.
Abiatu handiko trenari buruz ere, puntxu bat egin nahiko nuke zurekin, Oñatz, bestalde, lehen aipatu duzu tranbia, metroa, tranbia, autobusak, denetari dago, hortxe maiganean, eztabaidan, esentzu honetan, proiektu honetan ere, badirudi, eztabaida gutxi eman dela.
Bai, ez, gero lehen esaten duen bezala bitzen ari gaituzte, ja, bueno, azpiegitura erraldoiak egin, azterketarik egin gabe, eraldatu gabe, eta areta gutxeago, ba, bueno, ba, parte hartzaileak diren guneak sortu gabe, autobusekin, bueno, ezaguna den bezala guk baloratu genuen mugikortasun bai bat egintzela berriro ere, ba, bueno, ez tabaira gune bezala, oso positibotzat ikusten ditugu gune horiek, eta benetan, gure ardatu bezala parte hartzea daukagunean euste dugulako ba bueno ba kaltetuekin interesatuekin egin beharrezko guneak direla eztabaidak eta ezin direla ba bueno erabakiak hartu ba bueno ba talde txikietan eta gehienetan unilateralki eta gutxi batzuen interesengatik hori adibide oso argia daukagu abidera hundiko trena eta zenolako kexak eta zenolako herri mugimendua egon den horren atzetikan. Eta, bueno, honekin, ba, espero ezagun eta saiatuko gara berdina gertatzea, eta, ja, bueno, ez, erokeria hauek burutik kentzen zaizkien, eta benetan, ba, bueno, herriarekin kontatu eta herriak benetan behar dituen azpiegituren alde egiteko.
Ongi da, ba, oinatze mitxena, esker mila, gurean izateagatik.
Zuei, eskerrak.